Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo pri četrtem delu radijskega romana Kruh močnih, prav lepo vabljeni k poslušanju. Šesto poglavje se začne tako: opasujte z močjo svoje boke in utrjujte svoje lakte. Čuti, kdaj je kupčija zanjo ugodna, njena svetilka po noči ne ugasne. Vzeto iz 31. poglavja knjige pregovorov. Ker Lidija ni smela več zapravljati časa, je k vratom v očetovo sobo postavila vino in nekaj mandljevih kolačkov, nato pa se odtihotapila ven. Na vrsti je bilo druženje s kadmi, smrdljivimi raztopinami in kupi mehkega lanu. Manj kot uro po tistem je zagledala Jazona, ki je prihajal k njej. Na njegovi roki je počival skrbno zložen kos volne v barvi karmezina. Tvoj oče mi je prodal tole. Hotel sem kupiti škrlat, a za to ceno in kakovost ne dobiš niti škrlatnega robčka. Ni pa hotel, da mu plačam pošteno ceno. Lidija si je obrisala roke v brisačo, ki jo je imela v bližini. Odlična izbira. Volno je obarval oče, tkalec pa jo je prejšnji teden stkal. Dolgujeva ti veliko več kot le kos blaga. Prijazno si mu pomagal, ko je bil v stiski. Če mu ne bi priskočil na pomoč, bi morda utrpel še večje poškodbe. Jazon je zamahnil z roko, kot bi vsak dan pomagal ljudem v stiski. Povedal sem ti, kaj bi rad. Z veseljem bi zamenjal to odlično blago za manjši robček, ki bi ga obarvala in stkala ti. Lidija se je znala s katerimkoli moškim strokovno pogovarjati o postopku barvanja škrlatno barvo in do določene mere celo o tkanju. A v njenem življenju ni bilo veliko prostora za zmenke in ljubezenske pogovore. Okrog je hodila z očetom. Če je kakšen mladenič do nje čutil naklonjenost, ji tega pred budnimi očetovimi očmi ni pokazal. To spogledovanje, ki je Jazon ušlo tako dobro od rok, se ji je zato zdelo izjemno nenavadno. Brez besed je strmela van in ni vedela, ali naj se smeji njegovim nesmiselnim besedam ali naj občuduje njegovo predrznost. Vidim, da te še nisem prepričal. Jutri se bom vrnil na obisk k tvojemu očetu in k tebi, da te prepričam o svojih dobrih namenih. V tistem trenutku je vljudno pristopil zdravnik, zato Lidiji ni bilo treba odgovoriti. Preko njegove rame ni bilo velikega kosa blaga, je razočarano opazila. On bi plačal polno ceno. Kako je z mojim očetom, gospod? Dobro okreva, kot si povedala. Dovolil sem mu, da se ti zjutraj pridruži. Lahko pa dela le najlažja dela. Ne sme dvigati težkih stvari, sicer se mu bodo strgali lepi šivi, ki sem mu jih naredil. Nagnil se je nad kat z utrjevalcem in povohal. Pri Jupitru, kako grozen smrad, je rekel, nato pa odšel. Glede na to, da je zadnjo uro vonjal urin njenega očeta, ne da bi se mu nagubalo čelo, se je Lidiji njegova izjava zdela nedoumljiva. Ona bi raje ves dan vonjala škrlatno barvo in utrjevalec kot telesne izločke. Še dobro, da je bila takšnega mnenja, ker bo utrjevalec in barvo v resnici morala vonjati ves dan in še del noči. In tako bo več tednov. Zdaj je bilo njuno preživetje odvisno od nje. Lidija je sama delala naslednja dva dneva. Barvala je počasi in premišljeno, ter se skrbno izogibala napakam. Preveč skrbno. S svojim okornim ritmom je povzročila brezupno veliko zamudo. Po noči ni mogla več spati. Le premetavala se je po blazini, ker so se ji po glavi podile misli o novih dolžnostih. Zdelo se ji je, da se je v njej razunel boj. Po eni strani je kot vedno uživala v izdelovanju škrlata. Na vsem svetu je ni bilo stvari, ki bi jo navdajala s toliko zadovoljstva, kot je bilo klečanje pred kadjo z barvo in razvozlavanje skrivnosti. Po drugi strani pa se ji je svet škrlata nenadoma zazdel grozljiv, prizorišče velikanske bitke, v kateri ni mogla zmagati. Oče je menil, da je nadarjena, sposobna. A kaj, če se je motil? Pravzaprav je bila skorajda prepričana, da je v svoji ljubezni do nje precenil njene sposobnosti. Zaradi škrlata bi se lahko izničila vsa očetova pričakovanja do nje. Strla bi mu srce, uničila njegove sanje. Konec bi bilo življenja, kakršnega sta živela. Zmedena je bila, ker je škrlat tako nenadoma postal njena ljubezen in sovražnik. Kdo bi lahko po noči spal ob taki prelomnici? Pestiti jo je začela izčrpanost, zaradi katere je delala še počasneje. Tretjega dne jo je prišel gledat Eumen, naslanjal se je na debele blazine, ki mu jih je prinesla, in jo tiho opazoval. Česa se tako bojiš, otrok? Jo je vprašal. Lidija se je z vso težo naslonila na kad z barvo, ki jo je pripravila, medtem ko je spal. Le previdna sem, mu je v obrambo odvrnila z nekoliko višjim glasom. Ni časa za napake, pozorna moram biti. To je več kot pozornost. Že tisočkrat si videla, kako to delam, in mi pomagala. Vse veš že na pamet, pa se kljub temu premikaš, kot bi ti bile kadi z barvo popolnoma tuje. Zakaj? Lidija je pomežiknila. Ne boš razumel. Eumen jo je presenečeno gledal. Zaradi tega še nikoli nisi bila tiho. Sklenila je dlani. Spodletelo mi bo, je dejala prepričano. Bojiš se, da bi ti spodletelo. To je nekaj drugega. Moje bojazni ne moreš razumeti, ker se še nikoli nisi ničesar bal. Res je. Nisem se še boril s tako izjemno zbirko skrbi, s katero se spopadaš ti. A ta strah, je s prstom pokazal proti nebu, tega pa razumem. Tudi jaz sem ga moral premagati, ko sem bil tvojih let. Lidija se je ozrla k njemu. Ne verjamem. To je resnica. Groza me je bilo tega, da bi mi spodletelo. Strah me je bilo, kot bi bil ukovan v verige. Potem pa sem spoznal, da nikoli ne bom dosegel ničesar pomembnega, dokler se v srcu ne spoprimem s to pošastjo. Veš, da so moje barve drugačne od vseh v tiatiri. Misliš, da so mi bili recepti zanje položeni v zibelko? Zmajal je z glavo. Odkril sem jih tako, da sem poizkušal in vedno znova zamočil. Našel sem jih v temini zmede. Drgetal sem. Zapravljal sem čas in denar. Vedno znova mi je spodletelo. A na koncu sem le našel pot tja, kamor drugim ni uspelo priti. Vedno znova ti je spodletelo. Je Lidija strmela v očeta, kot da bi ga prvič videla. Kot po pravilu. Sedmo poglavje. Oče je povlekel Lidijo k sebi, da je pristala v njegovem objemu. Dekle moje, povedal ti bom, kako lahko v tem težkem življenju prideš do zmage. Pogumno se trudi. Upaj si poskušati, čeprav vedi, da boš delala napake. Vedno znova ti bo spodletelo, ker vse prizadevanje spremljajo napake. Na koncu boš okusila veliko zmagoslavje ali pa ti bo spodletelo. Vendar boš vedela, da si si drznila veliko tvegati. Sprejmi dejstvo, da boš prej ali slej naredila napako. Tvoje delo bo imelo pomanjkljivosti, nekatere bodo resne, druge zanemarljive. Ko se boš naučila sprejeti to resnico, boš obvladala svoje delo. Evmen je prinesel dva klopčiča lanu in se začel igrati z njima. Valjal ju je po roki. Misliš, da je neuspeh tvoj sovražnik, da se ga moraš bati? Pa ni tako. Tvoj prijatelj je. Tvoj učitelj. Njegovi nauki so pravi zaklad, ki ti ga zmage ne morejo dati. Na poti k uspehu se boš zbližala z njegovo ostrino. Osupnilo jo je, ko je klopčič vrgel proti njej. Morala se je potruditi, da ga je ujela, preden bi padel v kad z barvo, ne da bi ga prej razvila. Daj, je rekel, upaj si tvegati. Pokaži mi, da te ni strah, da bi ti spodletelo. Lidija je stisnila predivo k prsim. Če pa se bojim, kaj če izgubiva tega kupca? Potem bova našla novega. Kaj če bo očrnil tvojo delavnico, ker bo moje delo nepopolno? Našel jih bom 50, ki bodo o njej govorili lepo. Kaj pa če ves ta lan uničim? Vem, kje kupiti novega. Nimava več denarja. Ga bova pa zaslužila. Lidija je zakrilila z rokami. Bodi stvaren. Stvarnost mi ni pomagala do mojsterstva v tej obrti. Mojster sem postal, ker sem si drznil soočiti z neuspehi. Lidija, odgovorna si za 10 ljudi. Ni nevarnosti, da bi se kdaj polenila ali postala nezaupanja vredna. Nadarjena si, usposobljena in znanje imaš. Trdo delaš. Nekaj pa te zadržuje. Veličino bi žrtvovala na oltarju strahu. Ta pot vodi v povprečnost, verjemi. Pot, ki jo mnogi izberejo, na koncu vodi le v razočaranje. Lidija je potegnila noge k prsim in skrila obraz. Čuden človek si. Večina očetov želi svojim otrokom, da bi bili uspešni. Prav tega te želim naučiti. Pravega uspeha. Sicer pa nimava česa izgubiti. V tem ritmu zaostajaš z delom, da bi ti uspelo. Razen, če se zgodi čudež. Teden dni zatem sta sedela v delavnici. Lesena vrata so bila odprta, da je v natrpani prostor prihajalo nekaj svetlobe in zraka. Prvo naročilo je bilo pripravljeno za dostavo dan pred rokom. Lidija ni mogla verjeti svojim očem. Zelo dobro, je rekel oče, ko je pregledoval obarvani lan. Vse to si naredila sama. Ukanil si me, kaj ne, ko si rekel, da se ne počutiš dovolj dobro, da bi mi pomagal. Morda malo. Star sem, veš. Sem in tja potrebujem počitek. Lidija je proti njemu vrgla velik klopčič volne. Kot črna živina sem garala, ti prebrisani potuhnjeni lisjak. Zdaj delaš kot prava mojstrica za barve, hči moja, je ponosno odvrnil. Ne kot previdna vajenka, ampak kot prava mojstrica. Dobro sem te izučil. Lidija je roke uprla v boke. Lepoceni delovno silo bi rad. Zdaj boš najbrž zahteval, da tudi naslednje naročilo izpolnim sama. Eumen je iztegnil noge. Saj sem ti rekel, da si poišči pomoč, pa si me zavrnila. Zmajala je z glavo. Če bi kdaj pregledal račune, bi videl, da nama po plačilu davkov ostane premalo, da bi najela pomočnika. Rim zelo resno jemlje svoj davek in zelo globoko seže v naše žepe. Žal mi je, da nisem rimski državljan. Potem ti davkov ne bi bilo treba plačevati. Lidija je s police vzela nekaj orodja in ga položila na kup, ki ga je delala v kotu. V tako lepi togi, kakršno nosi Jazon, bi bil videti smešen. Raje vidim, da nosiš tuniko. Ta mladenič je zadnje čase pogosto tukaj. Lidija je pobesila pogled in se delala, da jo silno zanima vrček pravega brošča. K tebi prihaja. Eumen je globoko zavzdihnil. K tebi prihaja. Nagnil se je naprej in jo prijel za roko. S prsti jo je nežno pobožal po žili na zapestju. Po žilah ti teče škrlat. To si podedovala po meni. In rada imaš ta košček zemlje, razpadajočo hišo, borno delavnico, velik vrt z vodnjakom. To imaš po materi. Ko se boš poročila, si izberi nekoga, ki bo vse to imel rad skupaj s teboj. Človeka, ki bo razumel tvojo nadarjenost in te podpiral. Lidija je prhnila. Poročila? Kdo pa govori o poroki? Si se pri padcu udaril v glavo? Dovolj si stara, da se lahko pogovoriva o teh stvareh. Tvoja mama se je z menoj poročila, ko je bila tvojih let. Bova pripravila kadi ali boš ves dan razpredal o tem? Eumen je skomignil. Odločil sem se, da te naučim svojih skrivnosti. Večino jih že poznaš. Zdaj ti bom pokazal še malenkosti, zaradi katerih je najina barva tako edinstvena. Varuj jih, Lidija, ker so dediščina, ki ti jo podarjam. Lidija je dvignila glavo. Oče, nekaj ti moram priznati. Nisem se znebila strahu, kakor si želel. Še vedno me spremlja na vsakem koraku. Rekel si, da bo potreben čudež, da bom pravočasno izpolnila tisto naročilo. Najbrž se je zgodilo prav to. Nisem nenadoma dobila drznosti in zaupanja. Eumen je skomignil z rameni. Nisem pričakoval, da se boš čez noč spremenila. Besede te lahko navdihnejo, ne morejo pa spremeniti življenja. Ta nauk boš morala vedno znova potrjevati s svojim življenjem. Se z vsakim novim naročilom prebijati skozi strahove, dokler se moje besede ne bodo zakoreninile v tvojem srcu. Sčasoma boš spoznala, da so strahovi manjši. Strah je strahopeten. Ko se mu upreš, pobegne. Misliš? O tem sem prepričan. Pripravljena si, da v celoti prevzameš mojo obrt. Začutila je vznemirjenje, kakršnega v njej niso vzbudile niti Jazonove zelene oči. Res? Misliš, da sem pripravljena? Hvala, oče, z življenjem bom varovala tvoje skrivnosti. Nekega dne me ne bo več. Morda ti bo kot samski ženski tukaj v Tiatiri. Težko. Nikamor ne greš. Zdaj pa ne govoriva več o pravljicah in se lotiva dela, sicer vem, če bova zamujala, se bodo odprla vrata v hat, ki naj jo bo pogoltnil. In pred hadom, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, končujemo četrti del radijskega romana Kruh močnih. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Oddajo lahko najdete tudi med našimi podcasti. Lahko noč.
Radijski roman.